apie pranciškonų trečiojo ordino tikinčiuosius, vadinamus tretininkus. Kviečiame pasiklausyti istorijos mokslų daktarės Modestos Liugaitės Černiauskienės pranešimo.
Prašysim Modestos, kad taip galbūt ar jinai, ar sakysime jos bičiuliai, kurie čia atėjo iš pranciškonų pasauliečių, man tai labai gražus tas pavadinimas, galbūt sudėtinėmis jėgomis kitais metais galėtume turėti ir kitą seminaro dalį. O dabar perduodu žodį daktarei Modestai Liugaitei Černiauskienei, prašau.
Temos pavadinime įvėliau anachronizmą. Pasauliečiais pranciškonais ordinas buvo pervadintas, atkuriant jį Lietuvoje 91 metais. O iki tol vadinosi pranciškonų trečiuoju ordinu arba pranciškonų tretininkais. Tad jei man kalbant kur nors praslys pranciškonai, pasauliečiai pranciškonai, žinokite, kad omenyje turiu tą patį trečiąjį pranciškaus ordiną. Taigi, kas slepiasi už liaudiškų etikečių? Brostvininkai, davatkos, tretininkai, kokį fenomeną bandyta taip įvardinti? Ar tai viena lytis reiškinys, ar priešingai, šie vardai vienodino, paprastino įvairias kultūrinio religinio aktyvumo formas. Juk tretininkais galėjo būti vadinami ir dominikonų, ir basųjų karmelitų, ir marijonų trečiojo ordino nariai, brostvininkais, taipgi įvairių brolyjų bei draugijų atstovai. Tiesa, kalbant apie Lietuvoje iki 1940 metų, plačiai veikusi trečiąjį ordiną, beveik išimtinai turimi omeny pranciškonų tretininkai. Tad ir šioje paskaitoje bus bandoma apžvelgti pranciškonų tretininkų istoriją Lietuvoje iki 40 metų. Pirmiausia, apie pranciškonų ištakas ir dvasę. Kartais sakoma, kad su pranciškonais prasidėjo krikščionybės atnaujinta versija. Krikščionybė pirmą tūkstantmetį buvusi popiežių ir valdovų religija, prisimenant, kai buvo krikštijamos ištisos tautos, sukūrusi vienuolynų tradiciją, vis dėlto galėjo būti gan tolima paprastiems žmonėms. Dėl to, kad jie buvo neraštingi, kad liturgija buvo kita kalbė ir panašiai. Kylant įvairiems religinės pakraipos sąjūdžiams, tarp jų ir atvirai įvardijamoms sektoms, atsirado įvairių pamokslininkų. Jeigu minėtume pranciškonų keliaujančius pamokslininkus, nederėtų pamiršti ir kitų elgetaujančių ordinų – dominikonų, augustijonų ir kitų. O tie pamokslininkai jau kalbėjo liaudies kalba, kreiptamiesi į kuo plačiausią auditoriją. Galima manyti, kad žemieji visuomenės sluoksniai tokiu būdu galėjo jaukintis krikščionybę ir versti ją savą, nors ir aiškintamiesi ją savaip, žinias apie tikėjimą apipindami prietarais ir folkloru. Taigi, iš šito sąjūdžio būtent pranciškonai iškilo kaip ordinas, kuris įgyjo popiežių pripažinimą bei paramą ir tapo patrauklus daugeliui tikinčiųjų iš įvairiausių visuomenės sluoksnių. Istorikas Darius Baronas sako, kad galbūt pats tvariausias, pats vertingiausias 13 amžiaus palikimas bažnyčiai buvo ir yra elgetaujantis vienuolių ordinai – dominikonai ir pranciškonai. 13 amžiuje bažnyčiai reikalingos reformos sunkiai skynėsi kelią į gyvenimą, o erezijų plitimas prikišamai rodė, kaip lengvai galėjo būti iškraipytas bažnyčios mokymas. Pasak istoriko pranciškono Viktoro Gidžiūno, neraštingą žmogų, cituoju, veikė kiekvienas pamokslininko žodis, poeto eilėraštis ar juokdario sąmojis, nes tai buvo vienintelis jo dvasios penas ir pramoga. Lengva tada buvo pravirkdyti minės ir užverbuoti riterius kryžiaus karams. Sekės eretikams pasėti klaidas ir vienur kitur sukurti sektas, kurios kaip blogį paneigė šeimą, nuosavybę, bažnytinę ir pasaulietinę valdžią, niekino dvasininkus ir griovė tuometinę santvarką. Pranciškusgi atnaujino tikinčiųjų gyvenimą tuo kart su pasaulėjusios bažnyčios viduje. Citatos pabaiga. Taigi Šventasis Pranciškus įkūrė tris ordinus, tris vienuolinius ordinus – vyrų, mažesniųjų brolių, minoritų 1210, moterų klarisių 1212 ir pasauliečių, tai yra trečiąjį ordiną 1221 metais, kuris tuo metu vadinosi atgailaus brolių ir seserų ordinu. Šis trečiasis ordinas buvo Švento Pranciškaus pamokslų vaisius. Kai jis pirmiausia Asyžiaus apylinkėse ėmė sakyti pamokslus, tai daugelis panoro viską palikę jį sekti. Tai matydamas Pranciškus suprato, kad jis negali priimti tokios daugybės norinčių atgailauti ir tapti vienuoliais. Tada jis jiems pažadėjo duoti tam tikrus nuostatus, kurių laikydamiesi ir pasaulyje gyvendami galės atgailauti ir siekti savo sieloms išganimų. Tokiomis aplinkybėmis jis sumanė įkurti trečiąjį ordiną ir kardinolo Hugolino padedamas parašė jam regulą, kurią popiežius Honorijus III patvirtino. Ši pasaulyje gyvenančių žmonių vienuolyje buvo atimta iš pasaulietinės valdžios jurisdikcijos ir atiduota bažnytiniai valdžiai. Todėl trečiasis ordinas naudojosi nemažą privilegijų. Pirmiausia, tretininkai, kaip pasaulyje gyvenantieji vienuoliai, buvo atleisti nuo priesaikos miesto ar pilies viršininkui. Be to, regulai draudžiant nešioti ginklus, jie buvo atleisti ir nuo karo tarnybos. Dėl to daug tikinčiųjų trokšdami taikos, kurią drumsdavo ponų nesantaikos, stojo į trečiąjį ordiną. Taigi jie buvo pacifistai dar tais ankstyvaisiais laikais. Išvardinę pranciškoniškąsias vertybės gautume ir mūsų laikams patrauklų dvasingumą. Neturtas, mažumas, paprastumas, džiaugsmas, taikumas, darna su gamta. Dabar apie pranciškonus Lietuvoje 13-14 amžiuje. Pranciškonų misijos į nekrikščioniškus kraštus buvo alternatyva kariniams kryžiaus žygių metodams. Pasak istoriko Dariaus Barono, kalbėti apie taikų evangelijos skelbimą iš pranciškonų lūpų, kai jie galėjo saugiai jaustis tik lydėdami kryžeivių kariuomenę, iš ties sunku. Esama tiesos pasaulio aprašymo autorio žodžiuose, kad Žemaitijoje Dievo žodis dar nebuvo skelbtas be kalavijo. Tuo tarpu likusioje Lietuvos dalyje sąlygos apaštalauti buvo kur kas geresnės. Dažnai pranciškonai veikė ranka rankon su dominikonais. Po Mindaugo karūnavimo 1253 metų Liepos mėnesį išduotame akte tarp liudininkų šalia dominikono Zindramo minimas ir pranciškonas Adolfas su savo konfratrais. Patikimas žinias apie pirmasias pranciškonų bažnyčias turime iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino susirašinėjimo Lietuvos krikšto reikalu 1322-24 metais. Viename iš laiškų Gediminas praneša, kad jis vieną pranciškonų bažnyčią pastatęs Naugarduke, o kitą Vilniuje. Būtent iš jos išėjo tikėjimo pagonėms vilniečiams skelbti pirmieji Vilniaus pranciškonų kankiniai. Tai buvo du broliai, atvykę iš Čekijos Gedimino valdymo pabaigoje. Jų kankinystė įvyko 1341 metais. Antroji pranciškonų kankinystė, kurią vėliau aprašys Baltramiejus iš Pizos, įvyko Vilniuje apie 1369 metus. Lakoniška žinia mums praneša, kad Vilniuje, kur gyvena medžių garbintojai, buvo nužudyti 5 pranciškonai. Tad tuo metu buvo sunaikintas visas pranciškonų konventas ir Vilniuje jie turėjo iš naujo įsikurti po tam tikros pertraukos. Pranciškonų namai vėl minimi Jogailos privilegijoje Lietuvos krikšto metais. Gilinimasis į šią pranciškonų istoriją padeda geriau suvokti Lietuvos krikščionėjimo procesą, kuris, pasak Dariaus Barono, prasidėjo gerokai iki 1387 metų. Jono Dlugošo nutapytas Lietuvos atsivertimo į krikščionybę paveikslas mūsų šalį vaizduoja iki tol buvus grinai pagonišką, tačiau tai vargu ar teisinga. Taigi pranciškonų istorija Lietuvoje menanti laikus dar prieš lietuvių krikštą, nėra tolydi. Brolių pastangas apaštalauti, mūsų krašte lydėjo kankinystė, marų ir karų sunkmečiai, įvairūs kiti pertrūkiai, vis dėlto jos kas kart būdavo atnaujinamos. Ir šiandien, anot Irenos Vaišvilaitės, būtų, cituoju, neįmanoma įsivaizduoti bažnyčios Lietuvoje istorijos be mažesniųjų brolių sielovadinės veiklos, be jų pamokslininkų, mokyklų, bibliotekų. Citatos pabaiga. Dabar apie trečiąjį ordiną senojoje Lietuvoje. Dar 13 amžiuje prie pranciškonų vienuolynų atsirado tretininkų kongregacijos. Laikantis senos pranciškonų tradicijos, mėgstama tvirtinti, kad pirmasis lietuvis tretininkas buvęs Jogaila, kuris krikšto metu buvo tapęs pranciškonų draugu, pirmuoju Vilniaus vyskupu nominavo pranciškoną Andrių Jaščembecą, statė vienuolynus ir naudojosi brolių patarnavimu. 15 amžiuje uolesni pranciškonai, pasivadinę observantais, stojo į kovą su palinkimu prie turtų. 1453 metais karalius Kazimieras Jogailaitis pakvietė į Krokuvą Joną Kapistraną, popiežiaus legatą, kuris siekė, kad Lenkijos ir Lietuvos vienuolynuose būtų grąžintas pirmykštis regulos laikymasis. Netrukus karalius Kazimieras šiuos reformuotus pranciškonus bernardinus įkurdino ir Vilniuje. Jis 1468 metais davė jiems žemės ir pasirūpino pastatyti Švento Pranciškaus ir Švento Bernardino bažnyčią ir vienuolyną. Pirmieji observantų tretininkai buvo jų vienuolynų fundatoriai, geradariai ir gerbėjai. Antai, kai Trakų vaivada Martynas Goštautas, pastatęs Tikocino vienuolyną 1479 metais, gausiai jį apdovanojo, tai prie dovanų prisidėjo ir jo sesuo Aleksandra Goštautaitė, vėliau tapusi tretininkė. Panašių tretininkų tuo metu jau galėjo būti prie Kauno ir Polocko vienuolynų. Kitos žymesnės kilmingos tretininkės buvo Lietuvos pakamario Petro sesuo Barbora Radvilaitė, bet tai kita Barbora Radvilaitė, Barbora Jogailaitė, vėliau 17 amžiuje Darata Torčicka įkūrusi Vilniaus Davatkų bendrabutį. Pasiturintys tretininkai rėmė pranciškonų apaštalavimą savo testamentiniais užrašais ir patarnavimu vienuolynuose. Trečiasis ordinas davė užuomazgą daugeliui pašaukimų į dvasininkus ir vienuolius, o kunigų ir vienuolių tuomet pakako ne tik Lietuvai, bet ir plačioms Rusijos misijoms, kuriomis tais laikais rūpinosi Lietuvos didikai ir valdovai. Numalšinus 1831 metų sukilimą, rusai uždarė didesnę dalį vienuolynų, o po 63 metų sukilimo panaikino ir iki tol veikusius vienuolynus, bei dar labiau suvaržė bažnytinių brolyjų veikimą. Kaip tik tuo laikotarpiu tretininkams pradėjo vadovauti vyskupai ir kunigai, panaudodami juos savo apaštalavimo tikslams. Tai yra, tretininkai iš pranciškonų vienuolyjų perėjo kunigų žinion. Prieš aptariant spaudos draudimo Lietuvoje laikotarpį, šioje vietoje dar norėčiau sustoti prie sąvokos davatka. Mūsų dienų kalbos žodyne rastume dvi davatkos reikšmes. Pirmąją – pejoratyvinę, kai šiuo žodžiu pavadinamas perdėtai pamaldus ar veidmainiškai dorybingas žmogus, linkęs smerkti, moralizuoti, apkalbėti kitus. Antroji iki davatkos reikšmė – pamaldi moteris, atsidavusi religiniam gyvenimui ir praktikai, atliekanti įvairius patarnavimus bažnyčioje, ypač anksčiau, nurodo žodynas. Nors pagal skambesį davatka labai panašiai lietuvišką dievotą, o ir reiškia praktiškai tą patį, bet iš tikrųjų etimologiškai susijusi su lenkų devotka. O šis žodis savo ruoštų yra kilęs iš lotynų devota arba devotisa pamaldžioji. Palygink su devoveo, lotyniškai pašvenčiu, paukoju save. Vadinamieji davatkinai kūrėsi dar Lietuvos didžiojoje kunigaikštijoje. Vėliau davatkos gyvendamos mažose bendruomenėse savo laiką skyrė ne tik maldai, bet ir dvasiniam ugdymui, vaikų rengimui pirmajai komunijai, ligonių slaugimui, darė gerus darbus visai parapijai. Beje, pranciškonas tėvas Viktoras Gidžiūnas apie tretininkės rašys, kad jos, cituoju, dažnai būdavo kaltinamos apkalbėjimais, nesantaikų kėlimu, bet tai būdavo daroma dažniausia pamaldžių žmonių suniekinimu iš neapykantos. Citatos pabaiga. Nenuostabu, kad tretininkės ir davatkos būdavo tapatinamos. Dabar apie tą spaudos draudimo laikotarpį ir tretininkus knygnešius. Tretininkų pagalba naudojosi vyskupas Motiejus Valančius, raginęs teikti blaivybės brolijas ir dar prieš aušrą bei varpą skleidęs lietuviškas knygas. Brostvininkais, kai buvo vadinami blaivybės ar kitų brolijų nariai, neretai būdavo pavadinami ir tretininkai. Veikiausiai liaudės akysiai jie mažai kuo skyrėsi. Pranciškonas tėvas Pranciškus Bizauskas vėliau rašys, kad jis iš senų kunigų patyręs, kaip labai vyskupas Valančius vertinęs tretininkus. Cituoju, jis jiems pavesdavė svarbiausias pasiuntinybės. Pavyzdžiui, į prūsus nešioti ar parnešti kokie slaptingi raštai. Pranešti, kam reikia apie gresinti pavojų iš maskolių pusės ir taip toliau. Nuskriaustus kokioj vietoj tretininkus apgindavo ir guosdavo. Citatos pabaiga. Valančius pirmasis organizavo uždraustų knygų spausdinimą prūsuose ir jų gabenimą į Lietuvą, dėl to jam buvo labai reikalingi patikimi knygnešiai, kokiais buvo tretininkai. Jų patarnavimo naudojosi ir kiti Valančiaus bendraminčiai kunigai. Galbūt daugiausia po Valančiaus tretininkų pagalba, platinant lietuviškas knygas, yra pasinaudojęs knygų leidėjas ir knygnešys kunigas Martynas Sidaravičius. Jis pats, būdamas tretininkas, gyveno pranciškoniškojo neturto dvasioje. Norėdamas be pavojaus kuo plačiau paskleisti lietuviškas knygas, sumanė sutelkti jo žodžiai sakant neperstojančiai vaikščiojančias žygūnės, kurios platintų jo iš prūsų pargabentas knygas. Gyvendamas Sudargė į šią vietinių knygnešių organizaciją, jis įtraukė visų tos apylinkės parapijų tretininkės. Jos ne tik būdavo žygūnės, bet ir didino kasą, parinkdamos aukų knygoms leisti, dažnai ir savo uždarbį tam tikslui paukodavo. Taip pat ir artimiausi kunigo Sidaravičiaus bendradarbiai, knygų autorius Serafinas Laurynas Kušeliauskas ir knygnešys Jonas Urbutis buvo tretininkai. Minėtinas dar vienas Sidaravičiaus padėjėjas, Suvalkų kalvarijos kunigas Juozas Žaliauskas. Daugel metų jis uoliai didino tretininkų ir tretininkių būrius ir per anuos padėjo leisti į žmonės prūsuose spausdintas knygas. Tai aš čia cituoju knygą istoriko Viktoro Gidžiūno, tėvo Pranciškono, pavadinimu Trečiasis Švento Pranciškaus ordinas. O autorius savo ruoštų cituoja Petrą Rusecką, jo knygą Knygnešys. Taigi, citata, Suvalkų kalvarijoje anuo metu prieš pat magistrato namus Rioklienės namuose, taip vadinamam davatkyne, buvo lyg ir savotiškas tretininkių vienuolynas, kuriame gyveno devynios tretininkės. Jų viršininkė buvo Agota Zigmantaitė. Ji buvo dešinioji kunigų ranka platinant draudžiamąją spaudą. Pati Agota išnešiodavosi jai įteiktą literatūrą po Kalvarijos, Liudvinavo, Rudaminos ir Punsko parapijų kaimus. Visur tose parapijose ji ir jos įnamės tretininkės turėjo pažįstamus, kurie pristatytas jiems knygas ir laikraščius toliau nešė kunigams arba tretininkams. Nekartą nešdamosi maišelį draudžiamos literatūros, Agota įsidėdavo savo katiną, gyvulėlį. Sykį žandarai prikibę rengėsi ją kratyti, bet įgnigtam katinui knaukterėjus ir iškišus galvą iš maišo, paleido ją eiti savo keliais. Be Agotos Zigmantaitės ir jos draugių ir kunigas nebūtų įstengęs taip pasiekmingai savo pasiryžimą išpildyti. Tretininkus organizavo ir Žemaičių vyskupijos kunigai. Viduklės knygnešys Juozas Sakalauskas rašo, kad 1885 metais į Viduklę buvo atkeltas darbštus vikaras kunigas Feliksas Rudokas, kuris padarė didelę įtaką jo gyvenime. Jis pats buvo tretininkas, savo pamoksluose ragino jaunimą pirkti ir skaityti knygas. Jis sutvarkė vos begyvojančius Viduklės tretininkus ir daug gero juos išmokino. Tretininkų pagalba naudojosi ir Kretingos vienuolyne už lietuvišką veiklą rusų valdžios kalinami kunigai. Iš čia jie redagavo katalikiškus laikraščius, Tėvynės sargą ir Kryžių, rašė ir vertė knygas. Jų rankraščius į prūsus nuneždavo ir atspausdintą literatūrą parneždavo pamaldžios mergaitės. Tokių pat pamaldžių vyrų ir moterų tretininkų pargabentos knygos būdavo paslepiamos ir paskui visoje Žemaitijoje platinamos. Yra žinių, kad moterys tretininkės buvo ir rusų uždaromų bažnyčių gynėjos. 1893 metais Kražių bažnyčios pirmosios gynėjos vis tik buvo moterys, daugiausia tretininkės. Jei jos nebūtų pradėjusios pirmųjų bažnyčios apsaugai žygių, tai ir vyrai nebūtų su tokiu karščiu ir energija Kražių bažnyčios gynę. Dabar apie tretininkų vadovus ir dvasinę literatūrą čia kai ką išsidėliojus. Grįžtant prie Motiejaus Valančiaus, tai 1850 metais jam tapu Žemaičių vyskupu, visi šios vyskupijos vienuoliai ir tretininkai buvo tiesioginėje jo valdžioje. Valančius rimtai pradėjo rūpintis tretininkais. Pirmiausia, jis jiems parūpino pirmą žinomą lietuvišką vadovėlį, pavadintą Davatkų knyga arba įstatymas ir maldos įsirašiusiųjų į tretįjį zokaną Švento Pranciškaus, kuris pasirodė 1864 metais. Šiame vadovėlyje buvo popiežiaus Mikalojaus IV jo regulos vertimas ir tretininkų maldos. Valančius buvo susijęs su pranciškonais, nes jo paties brolis Mykolas buvo Kretingos vienuolyno vienuolis tėvas Julijonas Valančius, o su tėvu Ambraziejumi Pabrėža dar prieš tapdamas vyskupu palaikė artimus ryšius. Antai jis Valančius išleido Pabrėžos knygelę Parkratimas saužinės su visais išgaliais 1869. Vyskupu Valančiumi sekė kunigas Sidaravičius. Jis pasirūpino, kad 1879 metais būtų išleistas pirmasis Serafino Kušelevskio arba Kušeliausko lietuviškas darbas, sulasinėtas iš lietuviškų ir išverstas iš lenkiškų knygų. Aukso altorius arba šaltinis dangiškų skarbų. Čia aš turiu vieną išleidimų, o šios maldų knygos išėjo 14 laidų. Apie trečiojo ordino organizacinę padėtį. Nežiūrint to, kad tretininkai buvo labai vertinami vyskupo Valančiaus, kunigo Sidaravičiaus ir kitų susipratusių lietuvių kunigų, tačiau organizacinė drausmė be centrinės vadovybės buvo iširusi. Daugelis tretininkų net nebuvo pagal bažnyčios nuostatus reikiamai priimti į trečiąjį ordiną. Kaip rašys tėvas Bizauskas, cituoju, nuo vyskupo Valančiaus mirties 875 metais iki 1905 metų tretininkai savo gyvenime turėjo sunkiausias gyvenimo sąlygas. Iš vienos pusės smarkus rusų valdžios persekiojimas, o iš antros stoka vadovybės. Kaip kas norėjo, kaip išmanė, taip juos tvarkė, tikriau bus pasakius ardė. priviso daug pseudo tretininkių, šundavatkių. Citatos pabaiga. Taigi bluko ir tos menkai matomos ribos tarp tretininkų, davatkų ir įvairių brolyjų atstovų. Nuo 1905 metų, gavus daugiau laisvės, tretininkai pasidaro pirmutiniais dvasininkijos talkininkais. Profesorius Pranas Dovidaitis savo paskaitoje vėliau kalbės, cituoju, atsiranda kartais jų tarpe didelių fanatikų, už ką juos nekartą kaltina ne tik pasauliečiai, bet ir dvasiškiai, iš kurių rimtesni visuomet pastebi, kad čia ne tiek kaltos taip vadinamos davatkos, kiek patys jų vadovai. Taip atsitiko dėl to, kad besirašantieji į tretininkus nebuvo prideramai ištiriami ir pamokomi. Tokie tik didino netikrų tretininkų skaičių, nes nesuprasdami tikro dievotumo prasmės, nemokėjo dievui tarnauti ir save tobulinti, dėl to savo įdomis erzino žmonės. Čia irgi Gidžiūno citata. Prieš pirmąjį pasaulinį karą pati dvasinė Lietuvos vadovybė, vyskupai, pradeda duoti nurodymus, kaip steigti parapijose tretininkų kongregacijas ir rengti jiems konferencijas. Religiniai ano meto žurnalai ir laikraščiai taip pat teikė žinių apie trečiąjį ordiną. Pasirodė ir rankvedėlis tretininkams, o štai čia 1910 metais, kurį savo lėšomis išleido kunigas Antanas Bizauskas dar prieš stodamas į pranciškonus. O dabar pereisiu prie trečiojo ordino nepriklausomoje Lietuvoje ir toks pirmas poskyris – tretininkų kanoniško sutvarkymo reikalai. Čia pirmiausia paminėtinos kelios iškilios asmenybės. Tretininkų organizatorius tėvas Pranciškus Bizauskas, komisarijai tėvas Jeronimas Pečkaitis ir tėvas Augustinas Dirvelį. Jų veikla organizuojant ordiną smarkiai prisidėjo prie to, kad visuomenės, o ir dvasininkijos akise, tretininkų tapatybė tapo aiškesnė ir nutolo nuo liaudiško davatkų, brostvininkų, parapijų, aktyvistų įvaizdžio. Trečiasis ordinas ėmė kanoniškai pagal bažnyčios įstatymus tvarkytis tik nepriklausomoje Lietuvoje, kai atsikūrė rusų valdžios buvę panaikinti mažesnieji broliai pranciškonai. Baigiant išmirti paskutiniesiems pranciškonams Kretingoje, parapijai tvarkyti 1900 metais žemaičių vyskupo buvo atsiųstas kunigas Antanas Bizauskas. Jam pagailo pranciškonų, kad jie jau paskutiniai iš jų išmiršta ir jisai 1911 metais Kretingos vienuolyne pradeda noviciatą, o vėliau davė įžadus ir gavo Pranciškaus vardą. Jo paliktuose atsiminimuose randame, kad jis dar prieš tapdamas pranciškonu labai sielojosi tretininkų sutvarkymo reikalais. Antai 1895 metais kanoniškai įkūrė Dvetos ir Lekečių tretininkų kongregacijas, o 1907 tą patį padarė Kretingoje ir Palangoje. Taigi Lietuvoje aukščiausias trečiojo ordino viršininkas buvo pranciškonų vadovybės paskirtas komisarijus. Ant jo pečių gulėjo sunkus uždaviniai. Reikėjo suorganizuoti pabirusius tretininkus, supažindinti juos su pranciškoniška dvasia ir tretininkų pareigomis, kanoniškai įkurti kongregacijas, jungti juos į centrinę provincijos komisarijos valdžią, bent kiek paruošti direktorius, tai reiškia kunigus, kurie vadovauja tretininkams, buvo vadinami direktoriais, sudaryti tarybas ir vizituoti visos Lietuvos kongregacijas. Pradžioje jo pastangų nesuprato nei kunigai, nei patys tretininkai. Klebonai per daugelį metų, kaip išmanydami tvarkė tretininkus, nenorėjo pasiduoti naujai, nors ir bažnyčios įsakytai tvarkai. Tačiau daugelis trečiojo ordino direktorių, nors ir savotiškai, vis tiek tretininkams vadovavo ir sunku būtų buvę rasti parapiją, kurioje nebūtų veikusi tretininkų kongregacija. Kunigų, ypač klebonų, rūpestis tretininkai suprantamas. Tretininkai buvo artimiausiai jų pagalbininkai apaštalavimo darbe. Šio nusistatymo daugelis klebonų stipriai laikėsi, bet ilgainiui savo parapijų kongregacijoms leido įsijungti į pranciškonų vadovaujamą Švento Kazimiero Lietuvos provinciją. Taip, bolševikams užgrobiant Lietuvą 40 metais, šiai provincijai jau priklausė 381 kongregacija su 49,800 tretininkų. Tai buvo daugiau kaip pusė Lietuvos tretininkų kongregacijų įjungtų į provinciją, nes tuo metu Lietuvoje veikė 550 parapijų. Nebuvo lengva pačius tretininkus daugumoje beraštės moteris perauklėti, kad jie savo gyvenimą ir veikimą tvarkytų pagal regulą ir bažnyčios nuostatus. Trūko pranciškonų kunigų ir reikiamos literatūros. Nepajėgdamas greitai paruošti platesnės literatūros, tėvas Bizauskas 1919 metais pradėjo leisti tretininkų kalendorių. Kitas komisarius, tėvas Jeronimas Pečkaitis, tretininkų organizavimo darbą atrado jau gerokai pastumėta pirmin, dėl to reikėjo tik energijos ir ištvermės išmintingai jį tęsti. Nauji kunigai pranciškonai dažniau galėjo išvykti į parapiją su misijomis ir rekolekcijomis ir ta proga, būdami parapijose, galėjo sutvarkyti kongregacijas, kanoniškai jas įsteigdami ir vizituodami, paprašydami kunigų jomis rūpintis ir pamoksluose ragindami tikinčiuosius stoti į tretininkus. O 1933 metais komisarijumi buvo paskirtas tėvas Augustinas Dirvelė, labai energingas ir dinamiškos dvasios žmogus. Tėvas Dirvelė stengiasi patraukti kiek galima daugiau jaunimo. Laikams pasikeitus, nebuvo lengva jam tikinčiuosius, ypač jaunimą, sužavėti Švento Pranciškaus dvasia ir patraukti į tretininkus, nes jiems buvo patrauklesnės kitos katalikų organizacijos. Vis dėlto būta jaunųjų tretininkų. Keliolikoje parapijų buvo įkurtos jaunųjų tretininkų sekcijos ar net kongregacijos. Apie tretininkus būdavo parašoma kunigams skirtoje spaudoje. Antai tėvas Rokas Kožukauskas straipsnėje Tretininkų reikalas, kuris pasirodė 27 metais, išaiškinęs, kas yra trečiasis ordinas, pastebi, kad mūsų parapijose dėl tretininkystės mintys pasidalyja. Vieni ją žiūri su simpatija, kiti neprietelingi, o daugelis nesijaučia turį savyje pakankamai drąsos ją priimti. Tad autorius sako, jei norime, kad tretininkai būtų naudingi, negalime juos be atodairos visus priimti, o ir patys stojantieji turi rimtai suprasti, kokias pareigas jie prisijima. Tos dvasios tretininkai neįsigys be auklėjimo ir mokymo, šių dienų terminų ugdymo, ne auklėjimo. Tam reikalui ir yra skirtas naujo kynas, mėnesiniai susirinkimai, vizitatoriai, direktoriai ir pačių tretininkų rinkta taryba. Dabar poskyris maldos gyvenimas ir gailestingumo darbai. Tretininkas kasdien meldžiasi regulos įsakytus 12 poterių. Be to dažnas kalba rytmetinės ir vakarinės maldas. Dažnas ir senesniais laikais atlikdavo mąstymus ir skaitydavo dvasinį skaitymą. Daugelyje kanoniškai suorganizuotų kongregacijų kasmet būdavo ruošiamos rekolekcijos, atliekamos per 3 dienas. Kaip ir kitur, taip ir Lietuvoje tretininkai pasižymėjo gailestingumo darbais. Jie priimdavo elgetaujančius ir duodavo jiems išmaldos. Antai Varnių tretininkė Barbora Kentraitė, čia citata iš Švento Pranciškaus varpelio, turėdama erdvų su daugeliu kambarių butą, glaudė prie savęs neturto ir senatvės prislėgtas vargšes, negalinčias užsimokėti nuomos, neturėdama iš to ne tik jokios naudos, bet patirdama net nepatogumų, nes norint pas ją užeiti, turėdavai pirmą pereiti eilę pasieniais išstatytų vargšių lovų. Sušelbdavai jį vargšes ir maistu. Mirdama tom pačiom vargšėms paliko ir savo namus. Savo labdaringą veiklą galbūt labiausiai buvo išvystę Kauno tretininkų kongregacijos. Tėvo Aloyzo Janušaičio iniciatyva nuo 30 metų tretininkai su studentais eucharistininkais lankė Kauno miesto ir 9 forto sunkių darbų kalėjimų kalinius. 1940 metais bolševikų okupacija pačius pranciškonus išvaikė iš savo pastogių. Kai Sovietų sąjunga užėmė Lietuvą, vienuolynai buvo uždaryti, broliai ir seserys priversti išvykti į užsienį arba patyrė kalėjimų bei tremties dalią. Ir vėl, kaip carų laikais, kūrėsi slaptos vienuolijos. Ir dar labai neilgai apie tretininkus, kunigus ir klierikus. Net keli vyskupai buvo tretininkai. Tretininkai buvo taip pat prelatas Jonas Mačiulis Maironis, prelatas Adomas Jakštas, kanauninkas Juozas Tumas Vaižgantas ir kiti. Vaižgantas kiekvieną progą prisipažindavo esąs tretininkas. Jis ir savo testamentą pasirašė taip: Žemaičių katedros garbės kanauninkas, Lietuvos universiteto lietuvių literatūros garbės daktaras, Vytauto didžiojo bažnyčios rektorius, o šiaip jau tretininkas, kunigas Juozas Tumas Vaižgantas. Taigi galima manyti, kad savo tapatybės branduoliu apvalytų nuo visų dvasinių ir pasaulietinių garbės ženklų, Vaižgantas bus laikęs būtent tretininkystę. Trečiojų ordinų domėjosi ir klierikai. Štai Žemaičių seminarijoje tretininkas buvo, kaip minėjau, Maironis, o Seinų seminarijoje Sidaravičius, Suvalkijos knygnešių organizatorius. Įstojusius į seminariją neturtingus savo parapijos jaunuolius tretininkai remdavo ir organizuotai. Paskui dažnas jų jau išventintas kunigu pats tapdavo tretininku. Vėlesniais laikais Seinų seminarijoje tretininku buvo Jurgis Baltrušaitis. Prelatas Bartkus mano, kad jis tapo tretininku dar prieš stodamas į seminariją savo gimtojoje Griškabūdžio parapijoje. Cituoju, mat jis, būdamas labai neturtingas ir siekdamas kunigystės, nekartą naudojosi Griškabūdžio tretininkų parama. O tretininkų Griškabūdyje tada buvo labai daug gerai organizuotų ir pavyzdingai vadovaujamų, tad jis ir galėjo prisirašyti prie jų. Dėl tų pačių motyvų tretininkai susidomėjo ir jais tapo ir kiti to meto klierikai. Tad susidomėjimas Švento Pranciškaus dvasia ir trečiuoju ordinu nepriklausomais Lietuvos laikais buvo labai didelis. Jei visose seminarijose veikė tretininkų kongregacijos, o didesnė pusė klierikų buvo tretininkai. Šis gausus jaunų tretininkų kunigų būrys trečiajam ordinui teikė naujo atgimimo viltį. Ir dabar pabaigą perskaitysiu. Švento Pranciškaus charizma byloja skirtingoms epochoms, skirtingiems žmonėms. Štai kalbėjau apie pirmuosius tretininkus Lietuvoje, pirmajam ordinui pavaldžius kilminguosius, apie devotų reiškinį irgi susijusi su tretininkyste, apie tretininkus klebonų pagalbininkus, parankinius, apie tarpukario tretininkus, siekusius išgryninti savo tapatybę. Tretininkai čia buvo aptarti kaip visuma, nebuvo išskirti atskiri nariai, nuo mūsų akių jau dengiami istorijos šydo. Taip pat nebuvo praskleista trečiojo ordino pasaulinė istorija. Dantė, Cervantesas, Galilėjus, Liudvikas Galvanis, Volta, Amperas, Vasko da Gama ir Kristupas Kolumbas, Džioto, Leonardas da Vinci, Rafaelis, Michelangelo, Joana Arkietė, Tomas Moras, Elžbieta Vengrė. Apie visus juos ir kitus ir daugybę kitų lietuviai pasiskaitydavo savo kalendoriuose, rankvedėliuose ir kitur. Jie matė tradicijos mastą. Dar aktoriai ir davatkos mano pavadinime – tai dvi simbolinės figūros, ženklinančios aktyvųjį ir kontemplatyvųjį gyvenimą. Vita aktyva reiškėsi mokykloje, špitolėje, parapijoje, šventoriuje, visur, kur reikėjo pagalbos artimiausiems, vargingiausiems. Tai buvo tretininkystė kaip religinio ir kultūrinio susivokimo forma. O vita kontemplatyva, maldos gyvenimas, ugdymasis ir pasišventimas, išsaugojant paprastumą, liaudiškumą, pranciškonišką dvasę. Ačiū uždėmesi.
Apie pranciškonų trečiąjį ordiną, vadinamuosius tretininkus, girdėjote pranešimą, kurį skaitė istorijos mokslų daktarė Modesta Liugaitė Černiauskienė.